nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي Atë kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike Iranit parlemron për çdo llogaritje të gëbuar dhe aventurë të mundshme nga në regjimit sionis. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara parlemëroi kundër çdo llogaritje të gabuar dhe aventureske të mundshme ushtarake të regjimit sionis kundër Republikës Islamike të Iranit, përfshirë programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë IRNA në Telemi, Majid Taht Ravanchi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke parlamentuar për çdo llogaritje të gabuar dhe aventurë të mundshme ushtarake nga ana e regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit, përfshirë kundër programit paqësor bërthamor të Iranit. Letra e ambasadorit dhe përfaqësuesit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit në përgjigje të kërcënimeve të fundit të regjimit izraelit thotë: niveli alarmit urrit rasti i fundit u bë nga shefi i shtabit të regjimit, i cili kërcënojmë se planet operacionale kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit po zgjerohen dhe se operacionet për të shkatërruar aftësitë e Republikës Islamike të Iranit në fushë të ndryshme do të vazhdojnë në çdo kohë. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara Taht Ravanchi ndër të tjerë shtoi: kërcënime të tilla sistematike të drejtpërdrejta nga regjimi sionist kundër një prej antarëve themelues të Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë shkelje e rënd e ligjit ndërkombëtar. Fakti që regjimi izraelit vazhdon të shkatërrojë aftësitë e Republikës Islamike të Iranit dëshmon padyshim se ai është përgjigjës për sulmet terroriste kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit edhe në të kaluarën, thuhet në letër. Majid Taht Ravanchi ndër të tjerë shtoi: duke patur parasysh historinë u gërzes të metodave destabilizuese të regjimit sionist në rajon, si dhe operacionet dëfsheta kundër programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, ky regjim duhet të trajtohet për të ndaluar të gjitha kërcënimet dhe sjelljet përçarëse të tij. Irani dhe Kroacia theksojnë zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe ndërkombëtare. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Zagreb dhe ministri i punëve të jashtme dhe çështjeve evropiane të Kroacisë diskutuan për çështjet më të rëndësishme që lidhen me marrëdhëniet dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Parviz Ismaili dhe Gerlich Ramadan diskutuan marrëdhënien midis dy vendeve si dhe çështje rajonale dhe ndërkombëtare në një takim të mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kroacisë në Zagreb. Zbatimi i marrëveshjeve të arritura nga ministrat e jashtëm të dy vendeve gjatë takimit të fundit në New York mbështetja për trendin në rritje të marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kroacisë në të gjitha fushat, nevoja për të shfrytëzuar maksimalisht mundësi dhe kapacitetet për bashkëpunim ekonomik, ishin të tjera temat të takimit. Gjatë takimit, ministri i jashtëm kroat vlerësoi bashkëpunimin e Republikës Islamike të Iranit në transferimin e shtetës afgan të lidhur me Kroacinë në vend dhe shprehu shpresën se bisedimet e Vinës do të fillojnë së shpejti, duke theksuar zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore nga të gjitha palët. Në Bahrein organizohen protesta kundër kompromisit me regjimin sionist. Bahreinasit protestuan në shenjë proteste ndaj kompromisit të regjimit Al-Khalifa të Bahreinit me sionistët. Sipas një njoftimi të lëvizjes Wafaq të Bahreinit, protestuesi me mbështetjen e Ayatullah Saqqasem, udhëheqësit e Lëvizjes Islamike të Bahreinit dënuan kompromisin me regjimin sionist dhe kërkuan lirimin e menjëhershëm të burgosurve politik. Ministri i jashtëm i regjimit sionist Yair Lapid kohë të fundit udhëtoi për në Bahrein për të përuruar ambasadën izraelite në Manama dhe u takua me mbretin Hamd bin Isa Al-Khalifa. Pas vizitës së Lapid në Bahrein, populli i Bahreinit protestoi kundër kompromisit dhe vizitës së zyrtarit sionist. Bahreinasit bërhoritën parullat të tjela si del nga Bahreini, vdekje e Izraelit, jo ambasadës sioniste në Bahreinin islamik dhe përsëritën kundërshtimin e tyre të fortë ndaj normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Marrëveshja e kompromisit midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit dhe regjimit sionist u nënshkruan zyrtarisht më 15 shtator 2020 në praninë të ish-presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Hapja e ambasadës sioniste në Manama ka tërhequr protesta të forta nga grupet palestinese, ku Hamas Zahar, antar i byrës politike të lëvizjes Rezistencë Islamike Palestineze Hamas, dënoi ashpër për vizitën e Lapid në Bahrein duke thënë se kjo ishte një tradhti. Theksohet mbështetja e fortë e rezistencës për të burgosurit palestinez. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Jihad Islamik theksoi mbështetjen e tij për të burgosurit palestinez. Ziad Nahale, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Palestinezë Jihad Islamik, ndër të tjera thanë, për të mbrojtur të burgosur palestinez, madje është nevojshme të shkosh në luftë dhe të mos bësh asnjë marrëveshje me regjimin sionist. Ne nuk do t'i lëm të burgosur ta në bugje sioniste dhe do të qëndrojmë pranë dhe do të mbështesim ata me gjithçka që kemi. Më herët Tarik Din, zëdhënës i Jihad Islamik, tha se 150 të burgosë të televizis kishin hyrë në grevurien në burgjet izraelite. E zëdhin dërë të tjera tha, fillimi grevë së vëris nga të burgosërit është një hap drejt intensifikimit, graduar të luftës kundër burgjeve të regjimit sionist dhe aparatit të inteligjensës së këtij regjimi. Organizata e burgjeve sioniste ka intensifikuar veprimet e palishme kundër të burgosëve dhe u ka vendosur dënime të rënda, veçanërisht pas arratisës së 6 të burgosëve palestinez nga burgu Jabalbua. Regjimi i sionist burgos një numër të madh të burgosësh të Jihad Islamik në izolim dhe torturon ata. Robert Mali udhëton Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite me qendër bisedimet për Iranin. përfaqësuesi special i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin Robert Malli do u thojë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Robert Malli do të diskutonte me partnerët amerikanë lidhur me Republikën Islamike të Iranit dhe aktivitetet e saj rajonale, si dhe përpjekjet për të negocuar një kthim reciprok në marrëveshjen bërthamore. Robert Malli pranoi të mërkurën në fondacionin Karnier për paqen ndërkombëtare se Irani po përmbushte detyrimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërhequr nga marrëveshja. Ne nuk do të ishim këtu nëse administrata më pashme amerikane nuk do të kishte lënë dhe nuk do të ishte tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Pretendimet e përsëritura të zyrtarëve amerikanë dhe të regjimit sionist në lidhje me blerjen e armëve bërthamore nga Irani vijnë në një kohë kur Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht në nivelin më të lartë se e ndalon armët bërthamore. Ndërsa zyrtarët e regjimit sionist në prag të rifillimit të bisedimeve bërthamore në Vjenë kërkojnë të intensifikojnë iranofobinë, media sioniste cituan shefin e spionazhit të Mossad Yossi Cohen të thoshte se Republika Islamike e Iranit vazhdon të merrte një bombë bërthamore në distancë. Më parë kreu inteligjencës ushtarake të regjimit sionist në kundërshtim pozicionet zyrtarëve të tjerë të regjimit kishte theksuar se Irani nuk po lëvizte drejt ndërtimit të një bombe atomike. ...6682 pacientë aktiv me COVID-19, 161 të shtruar në spitalin, 20 në gjendje të rëndë. 508 qytetarë janë konfirmuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 5 personat e infektuar kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Nga 3074 testime të kryer kanë rezultuar të infektuar vetëm në Tiranë 240 qytetarë. Rastet të tjera janë shënuar në Fier, Elbasan, Kamës, Durrës, Lorë, Berat, në Vorë, Gjirokastër, Korsh, nga Shkodra, nga Malësia e Madhe, Lushnjë, Sarandë dhe shumë qytete të tjera. Ministria e Shëndetësisë njofton se janë 6682 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitale po marrin trajtim 161 pacientë, nga të cilët 20 janë në gjendje më të rënduar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 693 persona, duke çuar numrin të shëruarve në 166.702 që nga fillimi i pandemisë. 67 tender nën hetim nga SPAK, 5 prej tyre në gjykim. Skandali me tender si ai për uniformat e policisë, tenderi në Lushnjë që çoi pas hekura kryebashkiakun Fatos Tusha apo tendir në radio televizionin shqiptar janë vetëm Maja e Icebergut. SPAK ka regjistruar gjatë këtë viti 72 procedime penale për shkelje të barazisë në tender apo akande publike. Vetëm 5 prej tyre janë dërguar për gjykim, ndërsa 67 tendere të tjerë vijojnë hetimet. Lufta kundër abuzuesve të fondeve publike është në prioritetin tonë, theksoi Kraja. Për shkak të ligjit, tenderat që po hetohen nuk bëhen publik. Për hetimet mbi tenderat me probleme SPAK, vjen në lëvizje nga kallëzimet direkte të kompanive, raportet të kontrollit të lartë të shtetit apo hetime me iniciativë dhe referime të policisë. Shkelja e barazisë në tender apo ankande publike në bazë të kodit penal dënon me burgim deri në 3 vjet heqje lirie. Zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të fitojë shumicën e komunave përfshirë Shkupin. Nën kryetari i lidhjes social-demokrate në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Bytyqi, thotë se ata garojnë në 80 komuna ku në 69 kanë kandidat për kryetarë dhe në pjesën tjetër listë për këshilltar. Partia më e madhe që ka dominuar jetën politike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, LSDM-ja, bashkëpunon me BDI-n dhe lëvizën mbesa në këtë zgjedhje lokale dhe për Bytyqin krijimi koalicione multietnike është tregues për demokracinë. Nga në tjetër ai thot se opozita po kërkon të shfrytëzojë këtë zgjedhje si politike dhe po shfrytëzon trysni artificiale mbi mazhërancën qeverisë së saj. Ne nuk kemi parënjësia të madhe të opozitës, prandaj nuk do më besofason dhe shfarë do sjellë tyre. Edhe sikur të marrin dy kandidat për komuna më shumë ata dhe shpallë fitore dhe kjo dhe thot qeveri, është e brisë dhe duhet të shkojmë në zgjedhje të parakoshme, deklaroi Bytyqi. për koalicionin opozitës, sa i tha se në dy bloqe të dia të ekstremi që në parim, nuk mund të veprojnë në një shoqëri multietnike, lese dhe moja morë një rezultat spektakular në zgjedhjet e kaluara lokale në vitin 2017. Betoj që i cilëson ato zgjedhje si unike dhe mendon se nuk mund të përsërit edhe rezultat për shumë faktor, por shprehje të bindur se LSDM do të fitojë shumicën përfshirë edhe Shkupin. LSDM do të fitojë shumicën e komunave në vend përfshirë qytetin Shkupi, që është edhe 1/3 e shtetit, prandaj mendoj se në këtë zgjedhje, duke parë koalicionin zgjeruar LSDM BDI Besan, ne do të kemi shumicën absolute të komunave në vend, theksoi zëvendës kryeministri. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë pretendimi i Antony Blinken se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kthyer në marrëveshje mbërthamore. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken përsëriti pretendimet e tij kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, duke pretenduar se Washingtoni ishte gati të kthehej në marrëveshje mbërthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrat e jashtëm të regjimit sionist të Emirateve të Bashkuara Arabe në Washington, Blinken, sekretari Amerikan i Shtetit, përsëriti pretendimet e regjimit sionist të Washingtonit kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe atmosferës në prag të bisedimeve të Vienës. Ne besoj se diplomacia është mënyra më e mirë për të parandaluar Republikën Islamike të Iranit nga arritja e një arme bërthamore, tha ai, duke krijuar një klim kundër përparimet bërthamor të Iranit. Sekretari Amerikan i Shtetit pretendoi se koha po mbaronte sepse po i afroheshin një pike ku një kthim në respektimin e marrëveshjes bërthamore nuk do të sillte përfitime fillestare të marrëveshjes, sepse Republika Islamike e Iranit do kishte përdorur kohën për të vazhduar programin bërthamor. Ai përsëriti pretendimin në Washington se ishte interesuar në një angazhim reciprok ndaj angazhimeve të marrëveshjes bërthamore, duke pretenduar se nëse Republika Islamike e Iranit nuk ndryshonte kursin e vet, ne ata do ishin gati të përdorin opsione të tjera. Pa përmendur provokimet e regjimit sionist në rajon, Blinken, sekretari amerikan i Shtetit, pretendoi se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe se ata mbetën me mbështesë fuqishëm. Ministri i jashtëm i regjimit sionist Yair Lapid gjithashtu shprehu gjoja shqetësimin për programin paqësor bërthamor dhe mbrojtjen legjitime të Republikës Islamike të Iranit, duke përsëritur akuzat të vazhdueshme të Tel Avivit dhe tha: "Ne nuk do të lejmë që Republika Islamike e Iranit të bëhet një shtet bërthamor." Pretendimet e përsëritura të zyrtarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të regjimit sionist në lidhje me blerje me arritjen e gjoja armëve bërthamore nga ana e Iranit dhe krijimin e hapësirës bëhen, ndërsa Republika Islamike e Iranit ka theksuar vazhdimisht në nivele më të lartë se armët bërthamore janë të ndaluara. Nga ana tjetër, zyrtarët e Washingtonit dhe Tel Avivit përsërisin këto pretendime të pabaza në një situatë ku ata nuk përmendin asnjë arsenal të mbushur me koka bërthamore si kërcënimi më të madh për sigurinë e Azisë Perëndimore, arsenal i cili posedohet nga regjimi sionist. Ky për këtë arsenal, të cilin nuk ka asnjë informacion në lidhje me numrin e bërthamore të grumbulluar, nuk i paraqitet opinioni publik botror, ndërsa zyrtarët e regjimit sionist në prag të rifillimit të bisedimit bërthamor në Vjenë kërkojnë iranofobinë, ndërsa mediat sioniste kanë cituar i shefin e spionazhit të Mossad Yossi Cohen të thoshte se Irani vazhdon të përpiqej për një bombë bërthamore në distancë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar plaçkitjes së objekteve historike në vendet islame dhe tjetërsimit të kulturës së këtyre vendeve. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Trashëgimia kulturore, viktime politikës dhe interesave përfituese. Afganistani është një vend i lashtë vetë historia, i cili në çdo qoshe të tij ka vepra dhe monumente me anë të cilave e ka mbajtur gjallë këtë lashtësi historike. Këto zona antike dhe historike dhe se janë akoma të gjalla, por kanë mbetur të panjohura dhe ende në errësirë. Pavarësisht ngjarjeve dhe zhvillimeve të katër dekadave të kaluara, Afganistani aktualisht, duke poseduar më shumë se 10.000 zona të rëndësishme të arkeologjisë pas Egjiptit, mban thesarin e gjysmë më të pastur dhe më të çmuar të arkeologjisë në botë. Filloi nga paralajmërimet dhe kërkesat për mbrojtjen e veprave historike të Muzeut Kombëtar të Afganistanit. Paralajmërimet dhe kërkesat këto të cilat janë bërë për të parandaluar përsëritjen e tragjedisë së 20 viteve të mëparshme në Afganistan. Ahmed Fahim Rahimi, drejtori i Muzeut Kombëtar të Afganistanit, pas ditën e të hënës në 16 gusht, në anë të një mesazhi që publikoi në faqen e Muzeut Kombëtar të Afganistanit në Facebook, ka kërkuar ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare, nga autoritetet e sigurisë, për të mbrojtur veprat dhe monumentet e historisë të Afganistanit dhe për të mbrojtur muzeun kombëtar të këtij vendi. Ai në këtë mesazh ka theksuar se për fat të keq, qyteti Kabul sot po përballet me një kaos të paparë dhe në fusha të ndryshme të qytetit, duke keq shfrytëzuar këtë rast plaçkisësit po mundohen në të gjithë mënyrat që të plaçkitin dhe shkatërrojnë pasuritë publike dhe pronat private. Edhe pse deri më tani punonjësit e Muzeut Kombëtar të Afganistanit kanë ruajtur dhe mbrojtur veprat dhe pasuritë e këtij institucioni kulturor, nërpo vazhdimi këtij kaosi dhe i këtyre trazirave ka shkaktuar shqetësime serioze për autoritetet përgjegjëse të Muzeut Kombëtar të Afganistanit. Si rezultat i zhvillimeve të fundit në Afganistan, organizata UNESCO gjithashtu ka kërkuar mbrojtjen e trashëgimisë historike dhe kulturore të këtij vendi përballë dëmeve të mundshme nga tragjedia. Organizata UNESCO në anë të një deklarate ka theksuar nevojën për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Afganistanit gjatë zhvillimeve të fundit dhe marrjes së pushtetit nga forcat e grupit Taliban në këtë vend, dhe ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për të mbrojtur monumentat dhe veprat antike dhe historike të rajonit, përballë dëmtimeve dhe plaçkitjeve të ndryshme. Në bazë të deklaratës së organizatës UNESCO, trashëgimia kulturore në vendet historike të Afganistanit janë pjesë e historisë larmishme të këtij vendi dhe pjesë e pandashme identitetit kombëtar të Afganistanit. Prandaj çfarë do lloj dëmtimi apo shkatërrimi i këtij trashëgimie kulturore do të ketë rezultate as pak të mira për perspektivën e paqes së qëndrueshme dhe ndihmave humanitare për popullin e Afganistanit. Këshilli botëror i Muzeve gjithashtu pas këtyre paralajmërimeve ka shprehur shqetësime serioze në lidhje me gjendjen në të cilën po përballet trashëgimia kulturore e Afganistanit dhe në një deklaratë ka shkruar: gjatë ditëve të fundit Këshilli botëror i Muzeve së bashku me bashkësinë ndërkombëtare dhe shqetësimet e mëdha u përcjell nga afër zhvillimet që po ndodhin në të gjithë Afganistanin. Këshilli botëror i Muzeve në mënyrë të veçantë është i shqetësuar për kërcënimet që po paraqiten ndaj jetës së civilëve dhe burrave dhe grave afgan që i kanë kushtuar të gjithë jetën e vetë mbrojtjes dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore të pasur dhe të larmishme të këtij populli historik. Këshilli Botëror i Muzeve njëkohësisht me këtë shprehur optimist se të gjitha autoritetet në të gjitha Afganistane, pa marrë parasysh çështjet politike ose gjinore dhe etnike, do të respektojnë integritetin e muzeve, strukturave dhe nën strukturave të tyre, dhe veprave të trashëgimisë kulturore dhe historike, si dhe do të mbrojnë specialistët e këtë fushë të cilët me të gjithë qenien e tyre kanë mbrojtur dhe ruajtur këtë trashëgimi të prekshme dhe të paprekshme.
Të ndërruar dhe gjyës ndodheni në programin e radio televizionit, ja një amë pas të dejnë në gjuhën Shqipëri.
Nga aspekti juridik që Asia në trashëgimin kulturore është e drejtë njerëzore e të gjithë individëve, dhe nga ky aspekt ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore konsiderohet detyrë publike e të gjithëve, sidomos i qeverisë. Deklarata botërore të drejtave të njerëzit, konventat dhe dokumentat e tjera ndërkombëtar të drejtave të njerëzit kanë njohur zyrtarisht të drejtën për qasje të trashëgimisë kulturore si një prej shembujve të drejtave kulturore. Njëkohësisht në këtë konventat se rregulloret e normave të drejtave ndërkombëtare, humanitare, kanë ndaluar shkatërrimin dhe pushtimin e trashëgimisë kulturore gjatë kohës së luftës dhe konflikteve të armatosura, dhe mbrojtjen e tyre e konsiderojnë detyrë dhe obligim për palët e përfshira në konflikt. Këshilli i Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mars të 2017-s e ka quajtur shkatërrimin e trashëgimisë kulturore krime lufte dhe ka miratuar një rezolutë që në përmjet të cilës të forcohet mbrojtja e trashëgimisë kulturore në zonat e luftës. Në këtë rezolut thuhet se autorët e shkatërimit të trashëgimisë kulturore mund të vendosen në ndjekje ligjore, si kriminal të luftës. Në ligjet e brëndshme të vendeve duke përfshirë dhe ligjet e brëndshme të Afganistanit, dëmtimi, shkatërimi dhe pushtimi i trashëgimive kulturore është shpallur i ndaluar, dhe është konsideruar krim, dhe ata që kryen krime kundër trashëgimisë kulturore do të përballen me dënime dhe ndëshkime sipas ligjit. Në nenin 2 të ligjit për mbrojtjen e monumenteve historike dhe kulturore, në bazë të nenit 9 të kushtetutës thuhet: monumentet dhe veprat historike dhe kulturore të vendit i përfaqësojnë popullit të Afganistanit dhe simbolizojnë pjesëmarrjen e qytetarëve afgan në rrugën e zhvillimit të trashëgimive kulturore të gjithë njerëzimit. Ruajtja dhe mbrojtja e monumenteve dhe veprave historike dhe kulturore është detyrë e shtetit dhe popullit të Afganistanit. Në bazë të nenëve 8, 9, 23 dhe 57 të këtij ligji, gjithashtu është ndaluar transferimi i paligjshëm, marrja nën pronësi dhe gërmimi i paligjshëm i veprave historike, shitblerja dhe tregtia e paligjshme e veprave historike. Për shkak të mungesës së stabilitetit politik, luftës dhe pasigurisë për shumë vite me radhë, trashëgimia kulturore e Afganistanit ka pësuar shumë dëme të mëdha. Talebanët në vitin 2001, duke shkatëruar statujat e Budës, në realitet e kanë privuar Afganistanin nga posedimi një prej trashëgimive të rëndësishme kulturore dhe civilizuese të botës. Ata i gjithashtu kanë shkatëruar dhe shumë objekte dhe monumente të çmuara antike dhe kulturore të Afganistanit, të cilat kishin pamje të njeriu apo kafshëve. Nga ana tjetër, plaçkitja objekteve dhe veprave historike të Afganistanit gjatë disa dekadave të kaluara, është për shkak që Afganistani të humbë trashëgiminë e vet kulturore, historike dhe antike, më shumë se sa vendet dhe rajonet e tjera të përfshira në luftë dhe konfliktet armatosura. Raportet e shumta janë publikuar në këtë rrash, të cilat tregojnë se objektet dhe veprat e çmuara dhe historike të muzeve të Afganistanit janë vjedhur dhe plaçkitur nga trafikantët dhe janë shitur në tregun e zi në vënde të ndryshme të botës. Për fat të keq, plaçkitja dhe trafikimi objekteve dhe veprave antike dhe kulturore të Afganistanit ka vazhduar edhe në periudhën pas pushtetit të talibanëve dhe gjatë dy dekadave të kaluara, ndërkohë që edhe gjatë kohëve të fundit janë publikuar raporte për trafikimin e sesarit të ardhë të Bakhter, gjë që ka ngjallur shqetësime shumë të gjëra në mesin e qarqeve dhe dashamirësve të trashëgimisë kulturore. Dëshmi për këtë plaçkitje të gjërë janë lajmet dhe raportet që publikohen kohë pas kohe dhe njoftojnë fshimin në vend të disa veprave dhe objekteve historike të trafikuara nga Afganistani. Për shembull, në 23 prill 2021, kanali televiziv Euronews ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dorëzuar autoriteteve të Afganistanit një koleksion të përbërë për 33 veprave dhe objekteve antike dhe historike të Afganistanit, që janë konfiskuar nga një shitës i veprave artistike me selin në New York. Si pas autoriteteve, vepra dhe objektet e këti koleksioni datojnë që nga shekulli 2 dhe i 3 i erësëre, dhe janë konfiskuar nga njëri prej trafikantëve më të mëdhenj të veprave dhe objekteve antike dhe historike në botë. Po më parë, Anglia gjithashtu i ka kthyer 600 vepra dhe objekte historike në Afganistan. Kryetari i Muzeut Kombëtar të Afganistanit ka thënë se këto vepra dhe objekte historike ishin plaçkitur gjatë periudhës së luftrave dhe ishin trafikuar në Angli. Ai ka deklaruar se para kësaj, në shkurt të vitit 2009, gjithashtu nga Anglia janë kthyer 2000 vepra dhe objekte historike të tjera të Afganistanit.
Programin parë të dhejë mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në vlerë të shkurtra, 49 metra në frekuencën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Statistika tregojnë se që nga viti 2007 deri në fillim të vitit, 9000 vepra dhe objekte historike të plaçkitura nga Afganistani janë kthyer në Muzeun Kombëtar të këtij vendi. Por një numër i madh objektesh dhe veprash antike dhe historike të Afganistanit mbahen ende në muzet e vendeve të huaja dhe në koleksionet private të vendeve të ndryshme të botës. Për shembull, gjatë sundimit të komunistëve në Afganistan, një numër i madh veprash dhe objektesh historike të çmuara dhe të vlefshme u transferuan në ish bashkimin sovjetik, dhe është ende e paqartë se çfarë ndodhi me ato vepra dhe objekte historike. Ekspertët besojnë se vepra dhe objektet antike dhe historike të Afganistanit janë trafikuar nga vendi përmes Pakistanit dhe nëpërmjet duarve të fshehta të disa njerëzve të pasur, të cilët i kanë trafikuar këto objekte dhe vepra antike dhe historike të Afganistanit, tregu në zi të Pakistanit, ose të disa vëndeve të gjirit përsi, dhe prej andeji kanë transferuar ato vepra dhe objekte antike në vëndet evropiane. Ministri Informacionit dhe Kulturës të Afganistanit gjatë viteve të fundit ka bërë përpjekje të gjëra përkësimin e objekteve dhe veprave antike dhe historike të plaçkitura nga Afganistanit. Por disa media afgane kanë pretenduar se disa zyrtarë të qeverisë të Pakistanit posedojnë një numër të veprave dhe objekteve të plaçkitura nga Afganistani dhe pengojnë fshimin e veprave dhe objekteve të trafikuara në vendin të cilin i përpasin. Në përgjithësi, pas këtyre përpjekjeve dhe pas vitit 2007, policia e Interpolit ktheu një numër të veprave dhe objekteve historike dhe antike në Afganistan, disa prej të cilave përfshin 4.382 objekte dhe vepra historike nga Danimarka, 1.423 vepra dhe objekte historike dhe kulturore nga Zvicra, 2.028 objekte dhe vepra historike nga Anglia dhe 58 manuskripte dhe dëshrime të teksteve budiste nga Norvegjia. Është interesant të dihet se gjatë plashtitjes së veprave dhe objekteve historike dhe kulturore nga Afganistani, disa metoda kontrabandiste ishin të çuditshme dhe të reja në llojin e tyre. Për shembull, në vitin 2013, disa profesorë të popullit në Këshillin Krahinor të Heratit dhe në rrethin Karuh pohuan se disa zyrtarë të një kompanie ndërtimi rrugës, të cilët kishin marrë përgjegjësinë për ndërtimin e rrugëve, veproni në fushën e gërmimit dhe plaçkitjes të veprave dhe objekteve historike. Në të njëjtën kohë njoftua se një numër punonjësisht të kësaj kompanie të Arabi Saudite të ndërtimit të rrugëve. Gjatë gërmimeve kishin gjetur një numër objektesh dhe veprash historike nga zona Hadje, Shahar Shande dhe qëshitu një kontrabandisit të veprave dhe objekteve antike në shkëmbim të 4 milion afganëve. Afgan quhet moneda kombëtare Afganistanit. Gjatë disa dekadave të kaluara, punonjësit e muzeut kombëtar të Afganistanit shumë kanë fshehur objekte dhe vepra historike për t'i mbrojtur ato nga shkatërimi dhe zhduke. Sidoqoftë, Afganistani sot është në zemër të Azis, edhe pse po kalon gjithë me ngjarje të vështira dhe të hidhura, por e vërteta është historia e Balkh, Bamyan, Nimruz, Kabulit, Heratit dhe Nervit. Është nash disa mijëra vjet. Një vend ky që përmes rrugës historike të mëndafshit ka krijuar rrethanat dhe kushtet e përshtatshme për tregti dhe emigrim brenda kufijve të vet. Për shekuj me radhë dhe përmes kësaj rruge ka pranuar dhe kaluar rrjeta të njëpasnjëshme të identiteteve, kulturave dhe besimeve. Kjo veçori ka dhënë këtij vendi një pozicion të rëndësishëm dhe të veçantë në formimin e një mozaiku të pasur të qytetërimeve të mëdha, si greke, perse, mesopotame dhe indiane, i cili përshkruan trashëgiminë e kulturës së tij të lashtë. Nga skulpturat greko-budiste deri tek fiskurat murale të Bamyanit dhe deri në prerimin dhe kaligrafinë që zbukurojnë ndërtesat e epokës islame, të gjitha këto na nxjerrin ne për para një vëndi me shumë fesare të pasura kulturore, që nuk duhet humbur kohë për të njohur me top. Afganistani ka një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore, dhe ne shpresojmë që kjo trashëgimi e çmuar kulturore të jetë e sigurt dhe e mbrojtur nga plaçkitja, shkatërrimi, neglizhimi dhe harresa. Dëgjues për të minutat e të programit tonë për sot, je dikundi, dhe e një dikundi në artëshëm, një rëdikundi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet,
besimin fetar dhe i torturon ata. Policia Federale FBI mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Alis Kot Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fortë e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetës i Çekis, që në moshë të re, ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin e gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thotë: "Në atë kohë mu kriju e pyetje rëndësishme se pse Amerika ka frikë nga Islami." Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin. Mirë po, kësa here, ai studioj Kur'anin me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoj edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kur'anin dhe librat e tjerë dhe më në fund ai pranoj Islamin. Ai gjatë studimeve të vetë arriti të kuptoj se brënda Islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibedit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thotë: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjek Ehlibejtin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovic është munduar të mësoj pikpamit Islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullah alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari. Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovic arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirëpo imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkundet politikave qenëzore të Amerikës u bë shkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie nën tortura të tmeshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: "Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bërë krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen në Amerikës." Gjykatësi u habit do të çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirëpo qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata persona të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes." Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekje prurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. A i thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovic, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Un kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinat e mia janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e Islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët." Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg, thotë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroje në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit, ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga gjendet e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit, pasi u informuan për torturimin e Scott, brenda në burg janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet shnjërzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë islamik vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirosh dhe të kthejnë mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frik ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është e tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë: "Unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahiretja i që qëndron."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHR,